መደብሩ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ ቪዥን ኢትዮጵያ ንፈለ ማገዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰውዓይ ጉባኤ መፅናዕትን ምርምርን ከፊትሎ መለስካቸው ኣማይድ ይኹልና ምንያ
ፕሬዚደንት እቲ ውድብ ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ነቲ ኩነታት ክፍጠር ምክንያት እዮም ንዝበልዎም መንእሰያት ኢትዮጵያ ኣመስጊኖም።
ከሃገራችን ተሰደንና ተወግደን ለኖር ነው የፖለቲካ ስደተኞች
ካብ ሃገርና ተሰዲድናን ተወጊድናን ንዝነበርና ስደተኛታት ፖለቲካ ብደምኩምን ብክቡር ህይወትኩምን ንዓና ነፃ ንዘውፃእኩምናን ናብ ሃገርና ንክንኣቱ ዘቃዕኹምናን መንእስያት ኢትዮጵያ ቀሮ ፋኖ ዘርማን ካልኦትን ኩልኹም ዕዳኹም ክንከፍልን ንህበኩም ክብርን ምስጋናን እኹል ከም ዘይከውንን ኣባላት ቪዥን ኢትዮጵያ ኩልና
ኣባላት በሙሉ እናምናለን። እንዲሁ በደፈናው ክብርና ሞገስ ለናን
ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ነቶም መንእሰያት ክብርን ሞገስን ንዓኻትኩም ይኹን ጥራኢና ክንብል ንኽእል ኢሎም ኣለው። እቲ ጉባኤ ንክልተ መዓልታት ከም ዝካየድን ልዕሊ 20 መጽናዕታዊ ፅሑፋት ከም ዝቐርብን ተገሊጹሎም። ፕሮፌሰር ጌታቸው ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቪዥን ኢትዮጵያ ቀንድ ዕላምኡ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ጉዳያት ርእዩ ጉባኤ ምድላውን ህዝቢ ክሰምዕን ክፈልጥን ክሓትትን ምግባርን ኢሎም ኣለው። ናይ ሃገርና ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ንገብረሉ ምክንያት የለን ኩነታት ፅቡቅ እውን ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ገርና ያለና ኢሎም ኣለው። ምስ መንግስቲ እውን ብዝተወሰነ ደረጃ ምትሕብባር ተካኢሉ ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ነቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈትኦ ናይ ኢትዮጵያ ሳይንስትን ላዕለዋይ ትምህርትን ሚኒስተር ዶክተር ሂሮት ወልደ ማርያምን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።